Zdravíme posluchačstvo podcastu Didlit. Jsme v podcastovém studiu kampusu Hybernská, kterému tímto děkujeme za prostory pro nahrávání a děkujeme také zvukaři Albertovi, který všechny naše díly pečlivě stříhá a dolaďuje, aby se vám podcast hezky poslouchal. Já jsem Kačka a provedu vás dnešním dílem. Ale ještě než začnem, mám tady pro vás pozvánku na Den češtiny, který se koná 27. května tady v Hybernské v centru Didaktikon. Můžete se těšit na dopolední program pro studenty základních a středních škol a na odpolední program pro vyučující. Budeme tam také natáčet živě díl našeho podcastu Didlit a tak budeme rádi, když se zastavíte. Více informací a přihlašování na workshopy najdete na dencestiny.ff.cuny.cz. No a můžeme se přesunout k našim hostkám. V dnešním díle si představíme další alternativní kurikulum. Zůstáváme v terénu škol, které jsou nějakým způsobem ladění do, řekněme, britského vzdělávání. A já tady vítám hostky Ludmilu Tomanovou a Michalu Vávrovou z gymnázia Open Gate.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak tradičně vždycky začínáme s našimi hostkami a hosty takovou aktivitou, které říkáme výtahovka, což znamená, že vaším úkolem teďka bude se představit zhruba ve 40 sekundách, což je jedna jízda výtahem. Já zkusím zapnout odpočítávání a můžete se do toho pustit.
Tak já začnu, dobrý den. Mé jméno je Michala Vávrová. A já asi jako na počátku své pedagogické dráhy jsem možná začínala tak jako dvojsměrně. A jednak jsem se věnovala češtině pro cizince nebo českému jazyku, spíše té didaktické stránce, to znamená českému jazyku, český jazyk jako cizí jazyk, to znamená té didaktické části a na druhou stranu tam jsem i jako začala doktorské studium, vyučovala jsem na Univerzitě Karlově češtinu pro cizince, i jsem se podílela jako lektorka na letní škole slovenských studií několikrát a zároveň jsem začala tu klasickou školní kariéru, to znamená výuka jazyka a literatury. Měla jsem tu možnost začít na soukromé katolické škole v Rakousku a myslím, že tady ta zkušenost mě jako velice, velice formovala, především co se týká přístupu k učivu a pojetí učiva, vedení hodin a podobně. Pak jsem pokračovala tady na českém gymnáziu 2 roky na Novém Porgu, kde jsem se poprvé setkala s IB programem, mezinárodní maturitou a tam odsud jsem přišla už na mezinárodní školu, která jela celkově v tom IB programu. A teď jsem druhým rokem na gymnáziu Open Gate.
No, to jsme najeli nahoru a dolů, ale jsme dole a nabíráme... Ne, to vůbec nevím. Jsme dole a nabíráme tady Ludmilu do našeho výtahu a můžeme začít.
Tak já jsem učitelkou, co chtěla být původně dětskou lékařkou, ale život nakonec rozhodl, že po 3 odstudovaných letech medicíny budu radši ty děti učit, než léčit. A vystudovala jsem pedagogickou fakultu v Plzni, nejdřív na bakaláři češtinu a angličtinu a potom angličtinu a němčinu. A i když jsem vlastně didaktiku češtiny nikdy oficiálně nestudovala, tak díky doktorce Klečkové z katedry angličtiny jsem tu didaktiku začala vnímat úplně jinak, s důrazem na komunikaci, smysl a uplatnitelnost v životě. A naprosto přirozeně jsem si tu didaktiku cizích jazyků pak přenesla do jazyka českého a až posledně jsem zjistila, že se takovému přístupu odborně věnuje docent Štěpáník, se kterým jsem se nakonec setkala i loni na Šramkově Sobotce a dostala tak přesvědčení, že to asi nedělám úplně špatně. Učím už 15 let a začínala jsem na maličké základce v bývalých Sudetech, kde byly silné příběhy a velmi specifičtí žáci. Učila jsem taky na velké sídlištní pražské škole, kde jsem došla k poznání, že ke své práci potřebuju podobně laděný tým a poměrně záhy jsem se tedy přesunula na Open Gate, kde jsem našla asi svatý grál v podobě kolegyň v departmentu češtiny. A učím taky webináře ve společnosti Inspirace učitelům, kde se točíme kolem formativního hodnocení, diferenciace, čtenářský dílen a poslední dobou taky AI, protože ta digitální technologie je moje velká vášeň a je to rozhodně nedílná součást světa našich studentů. No a když zrovna neřeším výuku, tak mě najdete v divadle, na kole, na cestách s border collie Bedřiškou anebo na pódiu, protože zpívám pigbeatové kapele.
Teda, to je působivé množství aktivit. Doufám, že se k těm obzvlášť vyučujícím aktivitám ještě dostaneme a třeba i k těm technologiím. A teďkonc by se možná ještě slušelo představit vaši školu, protože to je vlastně škola nějakým způsobem neobyčejná, nějakým způsobem výjimečná. Tak jaká je vaše škola, čím je specifická a jací jsou ti studenti na té škole?
Tak asi by se slušelo začít vlastně u toho názvu, který je v mnohem jako výmluvný. Open Gate má být otevřenou bránou už od svého počátku. To znamená, že ta myšlenka kdysi vznikla, myslím, někdy v roce 2002 a tou základní myšlenkou bylo vlastně poskytnout kvalitní vzdělání studijně nadaným dětem a lidem. A začal se budovat kampus, kde sídlíme vlastně dodnes. A v roce 2005 jsme otevřeli tu pomyslnou bránu prvnímu ročníku studentů.
A možná jenom doplním, že to byla myšlenka bez ohledu na sociální zázemí.
Ano, to jsem zapomněla.
Což je vlastně nosná myšlenka našeho gymnázia.
A od té doby se toho spoustu změnilo. Když skočíme do toho dnešního stavu, tak my jsme škola, která má třetinu studentů, nadačních studentů. Jsou to studenti z různého prostředí, ať už z dětských domovů, nebo pěstounských rodin, nebo nějakého sociálně znevýhodného prostředí. Vlastně spolupracujeme s nadací rodiny Kellnerových, která finančně podporuje právě tyto studenty. Tak tomu odpovídá vlastně té myšlence, kterou OpenGate má, tu takovou vizi. To podporuje samozřejmě i to prostředí, kde jsme tady blízko Říčan, v Babicích, v Zeleni máme obrovský kampus a v našem areálu najdete vlastní divadlo, máme obrovskou knihovnu, která čítá, pokud se nepletu, asi 40 tisíc svazků a je stále doplňována a aktualizována. Nutné možná zmínit je, že nefunguje ta knihovna pouze pro naše studenty a zaměstnance školy, učitele, ale je případně volně přístupná i pro obyvatele Babic a případného okolí, takže mohou využívat tu blízkost takhle.
A to je vlastně celý ten areál. My máme třeba bazén, který se také využívá takhle zvenčí, takže tam je ta přístupnost, ta brána je otevřená nejen pro naše žáky ven, ale i pro ostatní dovnitř.
Ano. Tak máme tam samozřejmě kromě těch zmíněných sportovišť, ještě tam i budova základní školy prvního stupně. Máme obrovské, máme koleje, máme stáje a koně.
Máme neskutečnou jídelnu.
Máme neskutečnou jídelnu, ano. Co jsem ještě zapomněla zmínit?
Určitě je dobré zmínit naše poradenské centrum, které je výjimečné v českém kontextu, protože čítá dohromady asi 13 lidí, z čehož jsou dva psychologové, metodik prevence, výchovní
poradci, kariérní poradenství a dále. A to možná dokresluje tu výjimečnost té školy v tom českém kontextu, že je to takový obrovský systém, který je propojený. A to všechno by mělo přispět té naší vizi a misi celé té školy. To znamená, že Lidka mě tady doplní na vizi a na misi.
Naše vize vlastně říká, že kvalitní vzdělání a výchova dělá z života otevřenou příležitost. A ta mise potom říká, že podporujeme aktivní přístup našich studentů k vlastnímu celoživotnímu vzdělávání. Takže to je něco, co tu lásku ke vzdělání celoživotně se snažíme podporovat a najít, vykřesat to z nich.
Přesně tak. Myslím, že se nám to docela daří.
K tomu se myslím dostaneme hnedka v té mojí další otázce, protože vlastně tím, že jste osmileté gymnázium, tak do toho kontaktu s tou literaturou u vás se dostanou žáci v tom prvním ročníku ve 12 letech. A jak vypadá tenhle ten jejich první kontakt? Je nějaký zažehávací ve vztahu k literatuře?
Já asi možná začnu trochu obšírně při téhle otázce, protože my vlastně, naše škola, naše gymnázium plní jak ten český vzdělávací systém, to znamená, jedeme podle toho klasického rámcového vzdělávacího programu, tak plníme i ten mezinárodní systém, takže studenti u nás plní nebo mají možnost plnit i tu mezinárodní maturitu, tu IB maturitu, která tady byla v minulém díle zmiňována. A tady To možná vypadá, že máme ten program oddělený a první 6 let děláme něco jiného než pak ty poslední 2 roky, ale v podstatě je to všechno provázané a tady ta jako symbioza těchto dvou programů se nám propisuje ve všech letech. To znamená, ve všech letech se zaměřujeme na nějaká jako globální témata, na znalost teorie, historie literatury, na interpretaci, na analýzu, komparaci, na intertextualitu. Ale konkrétně to trošku konkrétněji. My to členíme na začátku na takzvané jako 2 triády, to znamená pojímáme jako celek primu až tercii, pak následně kvartu až sextu pojímáme jako takový jako pre-IB program a následně máme septimu a oktávu, ten závěrečný, to závěrečné dvojročí. No a v rámci té první triády jedeme podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, to znamená klasické, to druhoustupňová, pak navazujeme v kartě až sextě RVPG a už si tam ale vybíráme do toho samozřejmě to, co potřebujeme a to, co chceme a máme pocit, že dává smysl. Takže pokud se dostaneme teď už k tomu konkrétnímu startu těch studentů, tak se snažíme samozřejmě v té první triádě je nějaký, řeknu, nějaká větší pozornost soustředěná samozřejmě na tu jazykovou část, ale snažíme se to všechno propojovat už od začátku s literaturou. Takže v první konkrétně my začínáme četbou, máme, to jsme možná neřekli, máme, protože máme k dispozici knihovnu, máme malé skupiny, jsme taky neřekli, takže naše třída má maximálně 20 dětí a máme k dispozici vždycky jako 20 knížek jedné četby, to znamená, že naši studenti prostě fyzicky tu knihu mají všichni v tu samou dobu k dispozici.
A my třeba stejnou edici, to taky
stejnou,
možná.
Ano, stejnou edici, stejný překlad. No a my v primě konkrétně třeba začínáme dvěma tituly. To je titul od Aleny Ješkové Dračí polévka a od Petry Soukupové Kdo zabil Snížka. A je to taková jako první literatura, která se občas některým našim studentům bude pozdávat jako, řekněme, jednodušší, ale je volená opravdu po takové jako je volená cíleně. Samozřejmě jsme si to dobře promysleli předtím. Takže co pojí ty dvě knihy, je vypravěč. Tím vypravěčem je jedna z postav. Je to postava, která je plus minus stejně stará jako její čtenáři. Je to jednou kluk, jednou dívka. To znamená, potenciálně tam jdeme potom, aby se čtenáři mohli s tím stotožnit. A tady už vlastně pracujeme s tím vypravěčem, který je stejně starý jako naši studenti. Snažíme se nějakým způsobem analyzovat nebo interpretovat nebo charakterizovat toho vypravěče a to se nám pak třeba propisuje na úrovni toho jazykového učiva. To znamená, že pracujeme na základě té knihy i s rozvrstvením třeba národního jazyka, věnujeme se nespisovným hovorovým prostředkům, knižním výrazům, ukazujeme se na tom textu přesně některé jako koncovky a podobné věci, obecně české výrazy a tak dále. A přes tady tu vlastně jazykovou analýzu se dostáváme i k té literárně teoretické části, to znamená už poprvé si říkáme něco o autorském stylu, o vypravěči, o kompozici díla, následně, co ještě tam nějaké přesahy, samozřejmě do básnických prostředků, metafory, metonymie, personifikace a samozřejmě i kromě toho jazyka se na to snažíme našroubovat i slohovou výuku a tady konkrétně třeba v těchto dvou případech jdeme po charakteristice popisů a vystavujeme na tom vlastně tu textovou produkci.
Já bych tady možná ještě doplnila, že ty knihy taky plní nebo pojí silná témata, kde se vlastně studenti poprvé setkávají už s těmi globálními problémy, které jsou potom stěžení pro to IB. Takže my už vlastně od první knížky jako takové se díváme na IB program, který bude na konci. Tak třeba u té dračí polévky to je rozhodně nějaká rasová otázka a tak dále.
Ano, předsudky hodně často necháváme v téhle fázi studenty psát první takovou, teď řeknu silné slovo, úvaha. A ono to zní jako hrozně
zamyšlení,
ambiciozně. Ale my to tak před nimi nenazýváme, protože by to pro ně bylo příliš abstraktní, ale už je necháváme v rámci diferenciace nějakého úkolu, mohou si třeba vybrat a jednou z těch možností je právě napsat takové krátké zamyšlení nad předsudky, protože to vyplývá právě z té jedné knihy.
No a druhou věc, kterou já bych tady doplnila, tak je to rozhodně ještě ta informace, že my vůbec nepracujeme s žádnými učebnicemi. A vlastně ty knihy, ty literární knihy nám vlastně plní tu funkci těch učebnic, že my si z nich děláme ty učebnice.
Hmm. Jak to probíhá, tenhle proces? Já jsem se na to stejně chtěla zeptat.
Dělání učebnic z knih.
Částečně jsme to už zmínili.
Já myslím, že prostě pracujeme s čím pracují asi všichni, jako minimálně všichni češtináři, co dělají IB, tak pracují s tím takzvaným close reading. To znamená, že jako pozorně a detailně čteme ty knihy a my si v podstatě tak jako většinou je to tak, že v jednom ročníku jsme dva učitelé, to znamená, jak se jako doplňujeme, děláme si nějaký jako tandem a snažíme se si vytvářet ty materiály, že řeknu, jedna z nás udělá nějaký návrh, druhá to zreviduje, pak si to jedna odučí, druhá už jde s tou zkušeností do té výuky a takhle to posouváme vlastně a řekla bych, že ta spolupráce je alfa a omega toho, abychom byli úspěšné, abychom nevyhořili, abychom se nějak posouvali.
My vlastně máme vždycky v ročníku dvě třídy paralelní, takže jak jsme říkali, že máme 20 výtisků, tak si ty knihy vždycky musíme prohazovat mezi sebou. A tím pádem se nám vytváří ten prostor pro tu spolupráci, protože zatímco jedna pracuje na Dračí polévce, tak druhá pracuje na Snížkovi a potom si to prohodí a má měsíc a půl, dva měsíce relativní klid pracovní, protože už je to předpřipravené, hotové, odpilotované a funkční. A samozřejmě s přibývajícími lety to bude jako snažší a snažší. Je to možná odpověď na nějakou otázku, kde na to berete čas. No tak v tandemu. V tandemové spolupráci
přesto
na to bereme čas.
Je to samozřejmě časově prostě velice, velice náročné. A není to, teď chci říct, že to není tak, jako že bychom neobjevili žádnou učebnici, nepovažujeme učebnice primárně za špatné. Je spousta vynikajících učebnic, ze kterých rádi čerpáme nějakou inspiraci, ale vlastně pro to naše pojetí máme pocit, že to úplně dobře nefunguje, takže my opravdu jako využíváme toho, co máme, to znamená máme knihovnu, máme možnost mít ty knihy fyzicky tam a i když jde třeba o ukázky, tak jdeme prostě do knihovny, vezmeme si 20 výtisků Olbrachtovo biblických příběhů a prostě ty ukázky si tam vyhledáváme a je to pro nás taková jako větší variabilita, i můžeme víc diferencovat, to znamená, můžeme vybrat ty příběhy, třeba u těch biblických příběhů, můžeme vybrat příběhy, které jsou jednodušší a příběhy, které přináší nějakou, řeknu už, nějakou i přidanou vlastně, ještě další vlastnost.
Které... Třeba z hlediska délky, mám tam prostě studenta, který čte pomaleji, takže bude číst kratší příběh a mám tam studenta, který bude číst prostě rychleji a je to zkušený čtenář, má v tom zálibu, tak ten prostě dostane podstatně delší příběh. Ale oba na to mají stejný časový limit a vlastně ta výzva je pro ně dostatečně náročná pro oba dva.
Takže tohle to jsou třeba takové jako části, které si myslím, že hodně často dolaďujeme ve chvíli, kdy si prohazujeme jakoby ty práce, ty pracovní listy, ty koncepty, tak pak si myslím, že ta první část té naší práce je jakoby vytvořit si nějaký jako koncept, nahodit tam jakousi základní diferenciaci a pak v tom druhém běhu ještě to dolaďovat a vlastně snažíme se, náš ideální jako cíl do budoucna by byl taková jako taková představa, že máme dané cíle na hodinu a pohybujeme se vlastně v rozmezí takových jako 3M, kdy něco by ten student už měl. Něco musí, něco by měl a něco by mohl. Takže takhle jakoby na těchto těch jako 3 stupních se pohybovat, to by bylo do budoucna taková naše přání to ještě dotáhnout tu diferenciaci. No.
Vy jste říkali, ukazujeme si vypravěče, pracujeme s tématem, ukazujeme si jazykové jevy, máte nějaké oblíbené techniky, které v té hodině používáte na tohleto odhalování?
Řekla bych, že často to třeba vyvstane z té konkrétní četby. Co si tam jako na konkrétní knize, na co se budeme soustředit. To znamená, že To znamená, že právě v té primě třeba, dračí polévka a i snížek se jako opravdu vybízejí, nebo vybízejí, mám pocit, slohově jít do charakteristiky a do popisu. Jsou tam pasáže, kdy jsou jako popisované ty postavy, jsou nějakým způsobem charakterizované, dá se tam pracovat právě s tou vnější, vnitřní, přímou, nepřímou charakteristikou. Takže vždycky je to o tom konkrétním textu a o tom, že když to čteme, co nás napadá. A hodně často my s Lídou, když je to především v té Kvintě, kde spolupracujeme hodně, tak tam je to vtipné vlastně, když si srovnáváme ty naše poznámky k četbě. Já si píšu do knížky, já mám takový jako nešvar, že vždycky musím jako zapisovat do knížky, potrhávat si a psát si knížky, ty poznámky přímo tam. Lída často si to píše třeba mimo, jako do jednoho souboru na iPadu a pak tak jako sedíme a baví nás jako vlastně si srovnávat, že v tu samou chvíli na té samé stránce nás napadlo, že teď bychom s tím mohli udělat tohle a tohle. Takže já nevím, třeba u toho hájíčka se nám vlastně na konci, nebo mně se to tak potvrdilo, že jsem to dělala ve své Kvintě, se ukázalo, že se na tom vlastně perfektně, aniž bych to tušila, že jsi to možná měla v plánu, tak se nám na konci ukázalo jako velice vhodné probírat tam ten jako autorský styl, protože to bylo takové pro ty studenty, většinou se tím počátkem, my jsme četli, to jsem nezmínila, Selský baroko od Jiřího Hájíčka a na počátku se studenti tak jako protrápili trošku, bylo to pro ně jako vleklé a úmorné a měli pocit, že stejně jako to ten Pavel Straňanský se tam jako dusí na tom sluníčku, na té lavičce, tak oni se jako
on pořád dusí. Někde spí a je mu pořád horko.
takže vlastně tuhletu, když jsme to dočetli a vlastně se to trošku obrátilo i to vnímání, i to její vnímání celé té knihy, tak jsme tohleto, ten jejich pocit z četby využili pro to, abychom si analyzovali, jako jak k tomu ten autor došel. Takže takový ten autorský styl oproti třeba srovnání, já nevím, co jsme četli předtím Ninu Špitálníkovou Severku, tak i si říct taková ta jako studentská, řeknu, dojmologie, tu dojmologie převést do toho literárně teoretického kontextu.
My tam často vnášíme i ty naše dojmy a právě si říkáme, no a to mi paní Vávrová říkala, že ona to vnímala takhle. A pro mě to Selský baroko bylo hrozně zajímavé v tom, že já jsem z jižních Čech původem, takže pro mě to bylo takový návrat domů v myšlenkách a já jsem to ještě četla přes léto, takže mě s tím Pavlem taky bylo horko. A tak jsem se tím tak prodírala. A Míša to vlastně četla o několik měsíců později. A tenhle dojem
ale
tam
bylo
už
mi
vlastně
také
nebylo.
Horko.
A čili se tím tak trochu protrápila, stejně jako ti studenti, až na konci uznala teda, že vlastně aha. A tohle to jsme vnesli taky jako do těch hodin a najednou ti studenti, ne teda všichni, samozřejmě některé trápí ta kniha dodnes ve svých snech, ale spousta studentů, respektive spíše studentek, taky na konci udělala to velké aha. A najednou tam ten autorský styl viděla a byla to pro všechny vlastně velká škola. Já bych možná ještě se vrátila k té původní otázce, k těm oblíbeným metodám toho všeho. Já hodně často pracuji s metodami kritického myšlení a tam z toho právě potom vychází ty jednotlivé věci. Jestli si uděláme rybí kůstku, tak když tam zodpovíme na to, kdo, proč, jak, tak vlastně už máme odpověď na toho autora, na toho vypravěče, kdo, proč, jak. Takže to jsou pro mě třeba osobně ty metody kritického myšlení, to je velký nástroj.
Určitě. To já jako mám pocit, že už o tom tolik nemluvíme, protože to tak jako automaticky používáme, nějak jsme si to navykli, jsou nějaké principy a vlastně pracujeme tak jako různě, to jsou takové ty malé části a myslím si, že se nám to pak združuje do těch jako velkých projektů, do těch výstupů z té četby. A to je pak většinou už v těch vyšších ročnících, to je třeba v té Kvartě, kdy máme velký projekt o holokaustu a tam vlastně už se snažíme jít úplně do toho jako pre-IB. No, nevím, jestli to chceš doplnit. Nevím,
jestli vy ho chcete slyšet.
Určitě, to víte.
Tak vlastně v té Kvartě během toho, co čteme běžně ty knihy v průběhu toho prvního trojročí, tak v té Kvartě přichází už složitější nebo náročnější tematicky knihy. Čteme Občanský průkaz, čteme Farmu zvířat, ty jsou ještě v takovém, jako, nechci říkat starém pojetí, ale navazujeme tam na to první trojročí. No a potom přicházíme k Otčenáškově Romeo, Julie a tma. A je to součást toho, že celá kvarta vlastně napříč předměty je tematicky pojata jako holokaust. Takže i v angličtině čtou něco anglického s dějepisem nebo s departmentem humanities, odjíždějí do Terezína. Teď mám pocit, že i do Osvětimi, jestli si nejsem, jestli se nepletu. Takže celý ten ročník je tímhle jako prostoupen a vlastně s tou angličtinou a s češtinou jedou také do Židovského muzea v Praze na Josefově, kde absolvují poměrně zajímavý program. A teď já vám neřeknu, jak se jmenuje, ale vlastně dívají se na fotky nejrůznějších účastníků druhé světové války a snaží se dopídit toho, jestli to byl zrádce, jestli to byla oběť, jestli to byl pouhý přihlížející. Vymýšlí jim ty příběhy, takže pracují s tím příběhem a teprve potom na konci zjišťují, jak to bylo doopravdy. A na to my navazujeme tedy četbou toho Otčenáška, kde už nejsou tak vedeni za ruku, jako u těch předchozích knih, ale je tam vyloženě řečeno jenom dívejte se na postavu, dívejte se na časoprostor a dívejte se na témata a motivy. Protože v tuhle tu chvíli už by toho měli být schopni na základě té předchozí zkušenosti.
A jsou toho schopni?
Teď mám velmi čerstvou zkušenost a jsou velmi schopni. My si to potom v hodinách, mají na to nějaký měsíc a půl, si tu knihu přečíst. Letos se nám teda ještě navíc podařilo s oběma kvartami zajít do Dlouhé, do divadla, kde teda už to bylo, bohužel byla derniéra, ale viděli to i divadelně zpracované, tak to jsem považovala za velkou výhru. A vlastně teď jsme pracovali ve skupinách, že každá skupina dostala přidělena třeba jednu postavu. Jedna skupina měla Pavla, jedna měla Ester, jedna měla Rejska a jedna skupina měla Pavlovy rodiče. A měli udělat charakteristiku. Zase jsme tím vlastně dostali do toho ten sloh, dali dohromady, co ví. Další hodinu jsme se věnovali časoprostoru, nejdřív jsme si nějakým způsobem vybrainstormovali, to je hrozné slovo. Zjistili jsme si, co by jsme tam vlastně vůbec mohli zjišťovat, potom se zase skupiny rozdělili a vzájemně si nasdíleli ty poznámky k tomu, které mají. A takhle jsme pracovali taky s motivy, s tématem, s vypravěčem a s kompozicí knihy. Z toho si udělali celé výpisky a potom dostali seznam 12 knih s tématikou holokaustu. Tam do toho spadá úplně namátkou třeba jenom Theodor Munštok, Kateřina Horovicová, Habermanův mlýn, Transport za věčnost, Haněn Kufřík a tak dále. Jich tam 12, všechny máme v knihovně, ne tedy po 20, ale vždycky třeba po dvou, po třech. Tu knihu si podle vlastních preferencí vybrali a četli zase měsíc a půl s tím, že se dívali na stejné věci, jako se dívali u toho Otčenáška. To teď skončilo minulý týden dočetli a my jsme se tenhle týden začali dívat na to, jak vlastně se ty knihy podobají. Začali jsme takový první nástřel nějaké komparativní analýzy, která zase souvisí s tím IB. Takže tenhle týden jsme vlastně věnovali tematicky tomu, co se všechno dá porovnávat v rámci těchto konkrétních knih. Řekli jsme si, jak vypadá takový běžný odstavec v eseji. Ještě jsme nešli do nějakých hlubších poznatků esejistických. Zatím víme, že máme téma, kniha 1, kniha 2 srovnat. Víc zatím neví, ale už se vlastně o to pokoušeli s jedním odstavcem, našli si jedno téma u postavy a u časoprostoru a zkouší to psát. Potom tam bude nějaký peer editing mezi nimi. Pokud budou chtít, tak to uvidím ještě já. Já se tam hodně dbám na nějakou samostatnost, na vlastnictví svého vzdělání, když půjdu do formativního vzdělávání, aby si sami rozhodli, jestli cítí potřebu mi to dávat nebo nedávat, čímž taky částečně sama sebe chráním, protože krutou hříčkou osudu mám letos ty kvarty obě dvě já, takže to znamená 40 odstavců a 40 esejí, takže se tak trochu tím chráním taky. Ale potom vlastně, když se tímhletím vším projdem, tak potom budou psát na ostro první komparativní analýzu a já tady teď nemůžu říct, na jaké téma, protože nás to teprve čeká, ale
třeba by zrovna
nás chtěli poslouchat, tak aby to nevěděli dopředu.
Každopádně zdravíme, pokud nás poslouchají.
Ano.
Zdravíme všechny naše studenty.
Myslíte si, že svědčí výuce literatury to, že se najednou stane takové mezipředmětové propojení, že najednou i v dějepi se jakoby stejné téma děje a v jiných předmětech?
Rozhodně ano, protože oni potom ty poznatky z toho vidí i v jiných perspektivách. A já třeba, my jsme teď v kvartě psali právě publicistický styl, slohovku z publicistického stylu a psali reportáž a já jsem jim dávala na výběr témata, buď to popište svůj výlet do Terezína, nebo popište ten výlet do Židovského muzea. Takže vlastně i v tomhle kontextu se jim to jako stále prolíná a čerpá z těch zkušeností a vidí, že ten svět je propojený, že to nejsou oddělené entity, které spolu nesouvisejí, protože souvisejí.
Já si myslím, že nám to vlastně to propojení vždycky nahrává víc do karet, protože to je to, o co se snažíme dělat tu výuku českého jazyka a literatury tak, aby neměli pocit, že je to vytržené z běžného života. To znamená, aby klasicky nepřišli s dotazem a k čemu nám to bude, že víme, tady jsou větí souřadné, podřadné, vedlejší věty a větné členy a podobné záležitosti, k čemu mi bude, že umím určit litotés a podobné věci. Takže snažíme se to opravdu uchopit vždycky jako v nějakém kontextu, tak aby to dávalo smysl, aby viděli, kdy třeba se to dá jako propojit s literaturou, nebo kdy je to propojeno právě, ne s literaturou, ale právě kdy ta literatura je vlastně ten reálný život.
Já možná ještě tedy doplním takovou teoretickou část, že Jane Barkat ve své studii Handing Over the Baton, což znamená něco jako předání štafetového kolíku, říká, že aby se student stal vlastníkem svého vzdělávání, tak musí naplnit tři základní premisy. A jedna z nich právě je, že si musí to, co se učí, umět propojit s reálným světem. Proč se to učí, právě chápat ten význam toho. A hezky se to ukazuje třeba na angličtině. Já se učím tuhle otázku proto, abych si na dovolené uměla objednat kafe. Tak my tady vlastně taky se neustále snažíme zodpovídat tu otázku, proč. Protože ta je denodenní.
Ta je denodenní, ano.
Implicitní nebo explicitní?
Obé. Ještě možná k těm kvartám, nevím, jestli to tady zaznělo, že my, když se přesouváme do toho druhého trojročí, tak už počítáme s tím, že studenti mají nějaký lingvistický základ a ten lingvistický základ my přes literaturu právě nějakým způsobem dál prohlubujeme a systematizujeme. Ale vlastně v popředí se snažíme mít tu literaturu, kterou s tím jako propojujeme. To znamená, že v kvartě nám teď prochází jako školní vzdělávací, to naše ŠVP prochází teď určitou jako revizí, na které pracujeme, takže ta současná kvarta ještě nepracuje v té druhé triádě, jakoby, ale do budoucna ta navazí.
Pomalu ji tam překlápíme,
stejně jako letošní kvintu a do budoucna to bude tak, že bude zůstávat v té kvartě projekt toho holokaustu a budeme se literárně, historicky věnovat 19. století. Pak v kvintě přejdeme do toho systému, ve kterém vlastně jedeme i letošní kvintu, což znamená, budeme se věnovat současné literatuře. Tam jsme konkrétně vybírali tituly Lovce draků od Khaleda Hosseiniho, Ninu Špitálníkovou Severku, Jiřího Hájíčka Selský baroko. A společně jsme pak vlastně v tom druhém pololetí navázali na tu nejstarší literaturu až po, řekněme, no, po 18. století.
Já možná jenom vysvětlím tu myšlenku. My si právě myslíme, že tak hovorově řečeno napálit tam těm 15-letým studentům tu antiku je vlastně velmi neproduktivní. A takže jdeme spíš po něčem, co by je mohlo bavit, na čem by si mohli tu lásku k literatuře nebo ke čtení, což už teda doufáme, že trošku mají z toho prvního trojročí, ale nicméně i tak se jim to snažíme pořád ještě jako nezošklivovat něčím, co by pro ně bylo jako nepochopitelné, náročné a těžkočitelné. Proto začínáme takhle od konce a pak se teprve vracíme k začátku.
A snažíme se to nějakým způsobem provázat jako tematicky nějakým jako silným příběhem, buď jedince, který je, řeknu, nějakým způsobem ovlivněn společností, nebo dopadají na něj dějiny a podobně. Takže tím se snažíme to nějak jako provazovat.
A držíme tam vlastně v rámci třeba toho Cermatového katalogu požadavků jen to nezbytné minimum, protože si úplně nemyslíme, že ten literárně historický kontext je tak zásadní. Spíš nám jde o tu čtenářskou gramotnost, jestli můžu říct, o tu schopnost analýzy, komparace a té intertextuality a tak dále. Takže v rámci toho katalogu jdeme opravdu jenom po tom, co je tam napsáno, neprohlubujeme to nikam dál, pokud si to nevyžaduje situace nebo nějaká zajímavost.
Není to samozřejmě tak, že bychom úplně se odklonili od toho literárně historického kontextu, ale je to tak, že ho probíráme v rámci těch konkrétních děl. To znamená, teď když si vezmeme třeba...
Klidně můžeme říct, teď jsme s těmi kventami četli Oidipa, takže na něm vlastně učíme antické divadlo, na něm začínáme tu antiku.
No, vezmeme tam principy antického divadla, antického dramatu, které jsou pak jako podstatné pro ten další vývoj dramatu v pozdějších epochách. Když skočíme, tak třeba...
Já možná jenom doplním, že tady vlastně teda tím pádem nejsme v nějaké frontální přednášce, ale opravdu jako sedíme v kroužku, dramaticky čteme tu hru a na tom si ukazujeme ty věci postupně a jenom kolem zmiňujeme ty ostatní autory. Není to opravdu nic frontálního, nic přednáškového.
Nebo se snažíme třeba, když jdeme do středověké literatury, tak já třeba tu začínám klasicky se takovým skládankovým jako učením a to celé je postavené na ukázkách textů středověké literatury, ze kterých si vlastně mají vyčíst jednotlivé znaky středověké literatury. Zároveň s tím přijdou do kontaktu s různými autory, s různými žánry a s tím pak dále pracujeme. Takže takhle třeba úvodní hodina středověké literatury. Takže ten literárně historický kontext pojímáme, ale vždycky máme pocit, že potřebujeme jít v popředí ten text. Takže třeba pokud vyučujeme božskou komedii, tak si nechávám studenty mimo třídu, rozdávám jim třídu si předtím připravuju do takového kruhového uskupení, to znamená, že si dávám stoly do kruhu, to má evokovat pak následně ta jednotlivá okruží totiž. A nechávám je stát venku, mají k dispozici pouze tušku, nic jiného jako na tu hodinu nepotřebují, všechno dostanou a než vstupují do té třídy, tak já jim vlastně čtu ten nápis, který je mnou vchází se do trýznivého města, mnou vchází se do věčné bolesti, mnou vchází se k těm, které Bůh věčně trestá. A ptám se studentů, aby nebo mají za úkol napsat na papírek při vstupu do té třídy, kam si myslí, že teď vchází. A občas mě překvapí svými odpověďmi. Myslím, že loňská kvinta, jedna z odpovědí, která byla samozřejmě nemyšlená vážně, aspoň doufám teda, tímto zdravím toho daného studenta, jeho odpověď byla, že vchází, že přijel do Ostravy. Takže tímhle tím pracujeme hodně vlastně jako s evokací a ve chvíli, kdy vstoupí do té třídy, tak já jim vlastně čtu tu první část a nechávám to na ně působit, nějakým způsobem si to zhodnocujeme a pak pracujeme dál jako s jednotlivými ukázkami a ke konci většinou je to jako dvouhodinovka. se dostáváme k těm vlastně hlavním pojmům toho díla. Máme zpracovaná ta jednotlivá okruží, vyložíme si na tom trošku tu kompozici a myslím si, že odcházejí s takovým pocitem jako porozumění tomu dobovému jako pocitu, to, co prožíval ten člověk, který se naskytl takhle jako na tom pomezi těch dvou nějakých jako obrovských dekád. Nebo dekád, to říkám špatně. Který se vyskytl na pomezí dvou nějakých
er. Takže chápu správně, že vlastně na té střední škole, na tom jakoby vyšším gymnáziu už se trošku odkláníte od close readingu a už těch děl je třeba víc než těch jedno na jeden a půl měsíce.
Ne, pořád si myslím, že to držíme, ale doplňujeme to tím, co vyžaduje ten kánon autorů. To znamená, že my si vezmeme jako nějakého hlavního autora, kterého přečteme. Teď jsme třeba v rámci antiky četli toho Oidipa a následně si na to šroubujeme ten historický kontext. Takže já jsem vlastně pak, řeknu, když to převedeme do těch hodinových dotací, tak s tím Oidipem pracujeme samozřejmě více do hodin, ale pak následně zbytek té antiky si to doufám říct, že dáme tak jako
do dvou, tří
hodin. No. S tím, že je to samozřejmě postavené i na nějaké jako samostatné práci studentů, to znamená, nebo samostatné. Počítáme s tím, že si prostě doplní některé jako věci, takže my jim dáme nějaký podklad k tomu a říkáme, a tady to je prostě část, kterou byste měli znát, a nějaký přehled, takže explicitně zmiňujeme třeba Ovidia, ale už explicitně nějak jako neakcentujeme, řeknu, Sapfo, o té se nebavíme, ale zase jí do nějakých jako materiálů zmíníme. To znamená, že očekávám, že třeba budou vědět, že první ženská básnířka, nějaká, řekněme si, způsobem představitelka moderní liriky a podobně, že na to budou umět později navázat.
A oni do toho sem tam vstupují i takové ty aktuální problematiky, které zjišťujeme v rámci nějakého formativního hodnocení, že tam jako chybí. Takže právě třeba na tom Oidipově jsme teď zjistili velký nedostatek znalosti básnických prostředků, takže jsme tam vlastně museli vsunout dvě hodiny nějakých básnických prostředků. Já jsem při kontrole slohů, co to bylo? To byla Severka, v rámci Severky Niny Špitálníkové, tak psali reportáže nebo zprávy z těch pracovních táborů, tak já jsem na základě toho zjistila obrovské nedostatky v interpunkci, takže jsem vlastně musela vsunout další hodinu na nějaké připomenutí interpunkce, takže se nedá říct, že bychom si naplánovali, nebo zrovna nám dvěma se to velmi děje, že si vždycky řekneme tak. A do konce dubna máme hotovou antiku. A tak to teda nemáme ani omylem.
Já už jsem zvládla, já jsem dneska zakončila.
Protože jsem neměla ty prevence.
To mě čekáš
teď. Do toho něco vstoupí, takže se nám tak různě posouvají ty hodiny. Takže Míša je teď se svojí Kventou asi o dva týdny vpřed, nebo o týden minimálně
mám se teď zrovna dobře v rámci časového plánu, ano.
Ale čtvrtky, pátky, teď se berou hodiny.
Ano, ano, bohužel přijdu o své dvouhodinovky, protože máme v pátek ředitelské volno, takže květnové svátky nás trošku setnou. No.
Když se teď vlastně ještě povídáme, tak tam vznikne to narušení té chronologie v tom vašem programu. Máte někdy nějaký jako období, kdy se k němu vracíte a kdy jako opakujete, aby to bylo jako v těch hlavách urovnané správně? Protože už jsme měli gymnázium Jana Keplera, gymnázium na Zetlance, Vítek Marušák, o tom jsem taky trochu mluvil, prostě spoustu jiných alternativních kurikulí, kde ti učitelé mluvili o tom, že jsou si vědomi toho, že stejně prostě musí nějak na konci dojít k tomu, že tu chronologii znovu jako proberou, nebo znovu ukážou, nebo nějaký jako potom akcentují, aby se to jako urovnalo, nebo aby nasedly ty tématové správné místa.
No, to by byla asi jako lepší otázka na naše dvě kolegyně, které teď mají aktuálně ty nejvyšší ročníky septimo oktávu, takže ty by na to asi byly schopné odpovědět lépe než my. Ale já mám pocit, že vždycky tam funguje nějaké jako nechci říct vlastně zopakování, spíš mám pocit, jakože nějaká jako znovu uvědomění si té návaznosti. Takže, ale nemyslím si, že to děláme úplně jinak v těch nižších třídách. Mám pocit, že stejně tak pořád jako jim zmiňujeme celkově nějakou intertextualitu jednoho díla s jiným, tak stejně tak zmiňujeme ten literárně historický kontextu návaznost těch jednotlivých literárních epoch. Takže pořád se s tom točím a samozřejmě, že vždycky to tak jako připomeneme, řeknu v rámci té hodiny, jako tak rozpomeňte se, teď půjdeme, že jo, do středověku, pak někdy přijde ta renesance, byli jsme teď v antice, tak tam přijde, tak teď si říkáme, že renesance, znovu zrození antiky, tak pojďte říct se svá očekávání a tam předpokládáme, že navazujeme na nějakou předchozí znalost, takže tímhle způsobem si myslím, že s tím pracujeme všechny, samozřejmě nějaký větší drill, jako nemám pocit, že máme na to velký prostor, na nějaký drill.
A já si hlavně myslím, že to i spadá do takového toho, do těch fenoménů toho, co můžete opakovat tisíckrát a ono stejně se na vás budou koukat, jako že to v životě neslyšeli. Jo. Takže to se budeme bavit takhle o větných členech, budeme se takhle bavit o interpunkci, budeme se takhle bavit o návaznosti literárně historického kontextu.
Ale já právě mám pocit, že se snažíme přes tu literaturu to dělat tím způsobem, že naši studenti, že jim předkládáme občas text, neříkáme, do jakého období to zapadá a chceme po nich jako aktivně, aby ten text analyzovali a interpretovali z hlediska těch věcí, které tam jsou, z hlediska své čtenářské zkušenosti. A to si myslím, že nám hraje velice do karet, že máme prostě ten objem té literatury, který do nich jako dostáváme, byť se třeba brání, tak ty ukázky prostě jako čteme a ty knihy jako čteme, tak mám pocit, že to nám hodně pomáhá. Pracujeme na tom právě už od těch nejnižších ročníků, kdy teď konkrétní příklad dobrodružná literatura v primě, kdy jedeme trošku víc jakoby žánrově a teď jsme na ukázkách jenom si probrali od Bogdana Trojaka Sefírové ledňáčky a Glutaman, se jmenuje to dílo, kdo by to případně hledal. A na tom jsme si na ukázkách přečetli jsme si nějaké pasáže a to jsme použili k tomu, že jsme to porovnávali s dalšími díly dobrodružné literatury a studenti sami vlastně jmenovali to, co je velice jako na snadě, když to čteme, tak to znamená Harryho Pottera. Zmiňovali Prašinu, zmiňovali Rychlé šípy. A perfektně jsme tam dohledávali, přestože jako celkově v té třídě nebyla jako plošná znalost toho díla, ani plošná znalost těch ostatních díl, tak se našli, vytvořili velice přirozeně skupinky a byli jsme schopni to porovnat a řekla bych, že relativně obstojně argumentovat a udělat takovou, jako teď jsem se zase hrozně nadsazeně, ale jako udělat takový první krok do té komparační jako práce. Takže mám pocit, že ten náš program je takový jako velice promyšlený a intuitivní a že dobře reagujeme na tu věkovou skupinu a snažíme se to prostě, řeknu, stěžovat. Stejně jako Bloomova taxonomie cílů, tak jde od toho memorování po tu vlastní produkci, přes tu analýzu, syntézu, interpretaci a podobně, aplikaci. Tak snažíme se s tím jako velice dobře pracovat a jako troufám si říct, že mám pocit, že se nám to jako daří. No, najde se sem tam samozřejmě výjimka, potvrzuje pravidlo, ale...
Já si myslím, že to teď hezky vidím v těch kvartách, protože to jsou vlastně třídy, které já si vedu už teď třetím rokem a byť vlastně tuhle revizi toho ŠVP začínáme teprve letos v té primě, tak nějaký styl práce velmi podobný tomu je mi prostě blízký a přirozený a já jim prostě pracuju už ty 3 roky a právě teď si myslím, že sklízím ty plody v rámci toho, v rámci té komparativní analýzy toho tématiky holokaustu, protože tam prostě vidím, že i ti nečtenáři vlastně v tu chvíli už jsou schopni ty základní body, ty základní témata, symboliku a tak dále v těch knihách vidět, i když to třeba čtou až přímo v té hodině a ten měsíc a půl promarnili něčím jiným, ale myslím si, že to se teď začíná hezky ukazovat, že tahle funkcionalita tam je.
Jak se k tomu stavíte, když teda měsíc a půl promarní a
No oni vždycky za mnou přicházejí s takovým tím pokorným, pomalu až plačtivým výrazem. Já, víte, já tenis a fotbal a, no a ta angličtina, no to dějepis, toho máme hrozně moc, že jo. A já na ně vždycky tak koukám s takovým tím, ale mě je to úplně jedno, to je tvůj problém. Já už jsem tu knihu četla, já už vím, o čem je. Ty tady teď nebudeš mít o čem mluvit, ty nebudeš schopen potom nějak reagovat, ty nebudeš schopen napsat esej, ty se chceš vzdělávat, já ne, já už to mám. Takže sice je to takový můj drsný přístup, ale je to poměrně funkční a myslím si, že právě třeba v těch Kvintách, kde jsme letos najeli na takový hodně čtivý režim, tak těm těžkým nečtenářům nebo těžkým prokrastinátorům, spíš takhle bych to řekla, tak to trvalo 1,5 knížky, než pochopili, že to bez toho prostě nepůjde. Hmm. A myslím si, že teď na konci Kvinty už jsme všichni, nebo z velké části, schopni číst v daném termínu a v daném rozsahu.
Ano.
Já jsem se na to chtěla zeptat i v kontextu těch digitálních technologií, které samozřejmě nás jako nějakým způsobem od čtení odvádějí. Máte ohledně toho nějaké poznatky, jak buď jednak funkčně zapojit tu technologii do hodin, anebo taky reflektovat to, že odvádí nás od toho čtení?
No, já začnu asi, jak nás možná technologie odvádí od čtení. To, že učím ty nejmladší ročníky, teď tu prmu mám obě dvě prmy vlastně. A mám pocit, že zrovna naše dvě prmy tím nejsou úplně...
jsou ale dost specifické. Jako,
dotčené. Nicméně jako vnímám za poslední roky asi posun našich nějakých jako cílů, že cíle se jako obrací spíše do směru toho, udržet ty děti pozorně číst nějakou dobu. A mám pocit, že je tam nějaké jako očekávání toho, že je ta kniha na každé stránce, na každé řádce bude extrémně jako bavit. Že oni vlastně to nemusí ani číst, že ta kniha by se měla číst jako sama. A s tím se hrozně těžko bojuje na jednu stranu, že mám pocit, že občas jako ta pozornost má těch 30 sekund, což je ten jeden reel, ten jeden reel na Instagramu. Ale proto máme čtenářské dílny. Chodíme do knihovny, kde vlastně by neměli mít u sebe ani mobilní telefony. Opravdu vytváříme takové prostředí, kde nemají možnost se soustředit na něco jiného než na knihy. Takže ty asi doplníš využití.
Protože, ani tak do toho jít nechci, spíš právě tím, jak proti tomu bojujem. Protože my jsme měli včera třídní schůzky a já tam mám hrozně hezkou zpětnou vazbu od jedné maminky, studenta v Terci, který vlastně vzešel z britské základní školy, takže jeho primární jazyk, byť rodilý Čech, tak je spíš angličtina. A tu češtinu vlastně i mně to dával velmi ostentativně najevo, že je to jako naprosto podřadný předmět a že ho jako absolutně nezajímá. No a teď v posledním půlroce došlo k nějaké změně na základě nějakých našich rozhovorů a tak dále a poměrně šel jako nahoru ten student. Byť akademicky zdatný byl vždycky, ale v takovým tom přístupu. A maminka mi právě říkala, no to udělal ten Shakespeare, A já jsem na ní tak zůstala koukat a říkám, Shakespeare, jak to pro boha mohl udělat Shakespeare. A ona říkala, že vlastně to seskládání těch jednotlivých dílčích úkolů, které my tam máme, nebo které jsem tam pro ně vlastně navrhovala, tak bylo natolik kreativní, že vlastně se ho to začalo bavit. A když konkrétně zmíním právě toho Roma a Julie, tak na tenhle úkol já jsem hrozně pyšná, protože balkonovou scénu děláme tak, že já dám studentům čas, měsíc třeba, a řeknu jim, chci, abyste natočili balkonovou scénu. Chápu, je vás 20 a v balkonové scéně jsou jenom dvě postavy, ale to je váš problém. S tím si nějak poraďte sami, ale každý z vás musí něco říct, Nesmíte si přidat ani ubrat text. Je na vás, jestli ho budete číst, nebo jestli ho budete memorovat, co s ním budete dělat, je to čistě na vás. A je to pro ně obrovská výzva i z hlediska nějaké sociální dynamiky, protože se na tom prostě musí podílet každý. Každý na tom videu musí být vidět. Takže teď už to dělám vlastně třetí rok, takže už mám 3 videa. A každé je pojaté úplně jinak a je to hrozná zábava, takže jedna ta kvarta to pojala tak, že všechny Julie měly přes sebe takový velký modrý plét a vlastně vždycky v tom střihu se akorát vyměnila ta hlavička, ale ten plét, to oblečení zůstalo. Romeové byli všichni v našich školních uniformách, takže ti to měli poměrně jako snadné a točili to venku, co máme vzadu za školou, takový zahradní altánek, tak tam to točili a druhá skupina to točila v tělocvičně, kde máme takový ochos, takový ten fandící ochos, tak to byl balkon. A třetí letošní tercie, ta to pojala úplně netradičně, protože ta to měla celé ve vojenských uniformách a přes vysílačky. Takže já se vlastně každý rok těším, s čím přijdou. A oni sami potom zpětně reflektují, že to hrozně bavilo a že prostě tu balkonovou scénu už v životě nezapomenou, protože na tom prostě měsíc soustavně pracovali a je to pro ně prostě velká věc. A potom i zároveň posílají vždycky z Verony ty fotky, jak paní učitelko, koukejte, já jsem tady u balkónu. A většinou tam jako recitují tu svoji část, protože si ji pořád pamatují. Tak to je pro mě nějaká velká vněna. A vlastně to je přivádí k tomu, že ta četba může být zábava i bez těch technologií.
A to je možná odklon od technologií, ale je to k té hravé formě nebo k tomu převodu toho textu, který se zdá být vzdálený nám do té jako aktuální podoby, tak kromě takových jako těch úplně jako hravých věcí, kdy třeba i děláme v Kvintě Ovídy a necháme je psát moderní návod pro seznamku na základě rad mužům a rady mladým dívkám, tak jdeme i pak později do těch jako vážnějších odstínů, to znamená, že třeba na základě určité části knihy Severky se dostáváme třeba k krátkému jako textu, kdy mají studenti popisovat nějaký dopad ideologické indoktrinace na ty osobní vztahy té hlavní postavy. Takže z těch jako hravých věcí vždycky se snažíme ukázat to uplatnění a tu aktuálnost toho textu a tu důležitost pro ten jejich jako současný svět, pro to jejich současné bytí. Takže se snažíme hledat ten kontext, ten současný kontext i pro tu nejstarší literaturu a myslím si, že tím si asi získáváme ty čtenáře. No.
Když jsme se teďka dotkli toho současného kontextu a toho jejich aktuálního bytí, tak jak jste na začátku řekli, vlastně k vám třetina studentů chodí z nějakého složitějšího rodinného prostředí a zároveň některá ta témata můžou být taková, řekněme, triggerující. Jak s tímhle pracujete? Ošetřujete to nějak?
Tak jak jsme říkali na začátku, jednak to bych chtěla jako vyzdvihnout u nás na škole, že funguje opravdu to poradenské centrum. Studenti, kteří to potřebují, kterým to pomáhá, tak pravidelně mohou docházet na terapii. Mají vždycky někoho, kdo je vyslyší, kdo jim pomůže. My jako učitelé samozřejmě máme nějaký omezený přístup k informacím, ale víme prostě nějaké základní jako parametry. Takže nebráníme se žádným tématům, ale rozhodně to vyžaduje opatrný přístup k ním. To znamená, že tady se občas dostáváme na tenký led a
My jsme to zvažovali, jestli se některým tématům vyhybat nebo ne, ale ve výsledku je to zase zpátky odpověď na to, že v tom světě se ty věci vyskytnou i tak. A my jsme vlastně to bezpečné prostředí, kde je dobré ty věci právě otvírat a mluvit o nich. A mluvit o nich nějak jako regulovaně a bezpečně. Takže ty témata otvíráme s tím, že ale si uvědomujeme, kdo v té třídě aktuálně sedí a samozřejmě s ohledem na něj volíme nějaké aktivity, ale i slovník, který u toho používáme. Takže to si myslím, že v tom jako fungujeme dobře.
Řekla bych, že naopak nás často překvapuje to, že otevřeme nějaké téma, u kterého víme, že je složitější a překvapí nás vlastně sdílnost a otevřenost těch studentů. Jak v určitém, když překonají jako určitý věk, jak dokážou zacházet nebo jak dokážou, řeknu, se vyrovnat s tím svým jako vlastním osudem, který je třeba hodně podobný něčemu.
Tak tomu možná přidám jenom krátký příběh. My jsme vlastně na začátku tohohle školního roku byli v DOXu v rámci, já už teď nevím, jak se jmenoval ten projekt, bylo to nějaké sdílení příběhů právě v návaznosti na emocionalitu, na empatii a tak dále. A měli jsme tam vlastně, my vždycky ty ročníky doplňujeme, když nám někdo odejde z nejrůznějších důvodů, tak je doplňujeme právě primárně těmi nadačními studenty. A zrovna letos se to tak jako sešlo, že v tom ročníku jsme měli poměrně jako hodně nových studentů a někdy v tom koncem září jsme vlastně ještě moc neznali. A při tom projektu oni do toho šli a nazdíleli tam naprosto neuvěřitelné jako osobní příběhy. Kdy jednak ta třída je ještě neznala a oni je sdíleli v tu chvíli. My jsme tam seděli jako, sice jako přihlížející, ale prostě jako dospělá osoba. A myslím si, nebo aspoň mluvím sama za sebe.
My jsme se taky podílili, ale my jsme taky sdíleli.
Ale vlastně sama za sebe, já byla v šoku takovém, že jsem já nedokázala reagovat a ani oni dokázali. Takže možná to vyhýbání se těm tématům není vůbec na místě, protože oni jsou často silnější než my, protože my už tam máme ten soucit a tu životní zkušenost takovou, že nás to nutí potom být z toho šokováni, ale oni to ještě nemají a právě možná pro ně je to způsob nějakého vyrovnávání se s tím. Takže samozřejmě do toho nenutíme, je to naprosto svobodná volba, ale jsme často překvapeni tím, že do toho jdou mnohem víc, než bychom předpokládali.
My už jsme se toho trošku dotkli, ale jak vlastně máte nastavenou tu kolegiální spolupráci celkově v celé té škole? Setkáváte se třeba jednou týdně, máte nějaké konzultace?
No, můžeš začít klidně.
Tak v rámci celé školy máme nastavený takzvaný program TLC, což je Teacher Learning Community. Setkáváme se 6x, 7x za rok, vždycky nějaký pátek před víkendem a tam reflektujeme nebo adresujeme nejrůznější témata, která jsou pro nás aktuální, takže zpátky před několika lety nám byla vytčena školní inspekcí nedostatečná diferenciace, takže jsme se vlastně celý rok zaměřovali na to, abychom se naučili řádně diferencovat, což si myslím, že se do určité míry už dost zásadně vede, nebo aspoň teda mluvím za češtinu, ale i jsme teď v rámci právě tohodle si vzájemně chodili na nejrůznější návštěvy do jiných hodin a já jsem se takhle byla podívat na tělocviku a ve fyzice a ještě někde jsem byla, na teorii vědění, což spadá do IB programu a tam všude jsem tu diferenciaci viděla a nebyly to připravené hodiny, jakože přijde hospitace, tak to připravím, ale byla to normální běžná hodina, takže si myslím, že ta diferenciace tam je. A pak když to zúžím na náš český departament, tak tam si dovolím tvrdit, že jsme výjimeční v té míře té spolupráce, protože jsme vlastně nastolili nějakou spolupráci v těch paralelkách, že vždycky ti učitelé z té paralelky velmi významně spolupracují a my už jsme tady o tom trochu mluvili dneska, že si právě třeba prohazujeme ty knihy a ty materiály, které tam k tomu vytváříme a zároveň my s Míšou máme každý týden, ne tedy pravidelně daný, ale snažíme se vždycky každý týden si říct, co teď budeme dělat, jak to budeme dělat, kdo co připraví. Ne vždycky to tak vyjde samozřejmě, ale nějakým způsobem máme neustále povědomí o tom, co ta druhá zrovna dělá a pomáháme si a vlastně
porovnáváme si výstupy, to znamená, když naše třídy píšou slohové práce, byť třeba s posunem jako času různá témata, různé útvary, tak i v rámci těch oprav se vždycky nějakým způsobem snažíme jako kalibrovat a dojít takové, aby to bylo jako
A my vlastně ještě s Míšou teď pilotujeme využívání systému Teachino, což je tedy německý, rakouský program, který je vlastně plánovací pro učitele a zároveň je to takový jako zásobník materiálů, našich materiálů se tam, jako my si tam vytváříme ten archiv těch našich materiálů tematicky a ročníkově zaměřených a máme do toho vzájemně přístup, takže já vidím Míšiny materiály, ona vidí moje a to nám jako velice zásadně usnadňuje práci.
Je to takový jako virtuální Shannon, my jsme obě s Lidkou asi dospěli k názoru, že to pro nás
dost,
není...
Dost bylo papíru.
Schudné, dost bylo papíru.
A hlavně obě máme náročné životy i mimo školu, takže potřebujeme k tomu mít přístup neustále. No. Zároveň ten program využívá umělou inteligenci, takže
nám vlastně taky pomáhá. Třeba, já nevím, od těch základních věcí jako formulace nějakých cílů. Já hodně používám, teda jako velice pravidelně to používám na diferenciaci cílů, abych přesně si vyznačila, co je mým jako základním, co chci po všech a co chci pak po nějakých jako dvou dalších skupinách, abych tam měla nastavené ty úrovně.
A zároveň se to vlastně provazuje do studentských teamsů, takže to ty na materiály, které my tam vlastně které my si připravíme v rámci té hodiny, že s tímhle chci pracovat, tak v tu chvíli
jim tu kopii,
už to rovnou tak... vidí i oni, takže i takové to, já jsem tady na té hodině nebyla, nemám to k dispozici, už vlastně padá, protože to tam mají okamžitě v tu hodinu dané.
Zároveň se to tam organizuje jako tematicky, jim se to zobrazuje nebo datačně. To znamená, že zpětně pak opravdu, kdyby náhodou nastal problém, jakože někdo něco ztratil, opravdu neměl, tak elektronicky má nějakou jako svoji knihovnu pracovních listů. Ještě bych doplnila tu spolupráci, my se snažíme teď já, přestože jsem v první jako jediný učitel, učím Ačko i Bčko, tak se snažíme tady to ale nedělat, aby nebyly ty paralelní třídy učeny jedním, vyučovány jedním učitelem, ale dvěma. Což se nám podaří, myslím, že od příštího roku to bude ve všech ročnících. A snažíme se i rozvrhově mít ty požadavky takové, aby právě od primy do tercie, aby jsme vyučovali, máme 4 hodiny týdně, to je nutné říct, 4 hodiny týdně češtiny, kromě oktávy, kde jich máme 5. A snažíme se v těch prima až tercie mít 1 hodinu týdně nastavenou v rozvrhu ve stejný čas, tak abychom měli ještě větší prostor pro diferenciaci. To znamená, abychom mohli pracovat na nějakých jako projektech, abychom si teď mohli říct, že ty dvě třídy spojíme a nově uspořádáme v nějaké dvě skupiny. Jedna skupina se věnuje tomuhle tématu, jedna tomuhle. Někdy si je můžeme rozdělit genderově na chlapce, dívky, když tomu vybízí nějaký text, se kterým chceme pracovat. Takže na to nějakou další variabilitu a možnost. A tím, jak se posouváme dál v těch ročnících, tak samozřejmě se i stupňuje ten počet hodin, to znamená kvarta až sexta. Se snažíme dostat do rozvrhu, pokud nám to dovolí, tak mít třeba 1 až ty 2 hodiny jako paralelně, že si můžeme vzájemně vypomoct, udělat třeba tanemové vyučování nebo táhnout velký jako projekt a takovéhle věci.
A možná jenom, když jsme o té časové dotace, tak s malinkým odskokem tematickým ještě dodám, že v té primě až terci máme pevně nastavené čtenářské dílny, takže ty jsou vlastně většinou v těch odpoledních hodinách. Naše výuka končí každý den v 15.10, kromě pátka, takže většinou ta poslední hodina, že tím vycházíme vstříc i panu rozvrháři, který často tam tu češtinu není schopen narvat do těch dopoledních hodin celou, tak nám jednu dá takhle později a tu právě využíváme na ty čtenářské dílny, kde už ty kognitivní schopnosti samozřejmě nejsou jako tak vysoké po celém dni a nabízí se právě si v klidu sednout do těch křesílek a gaučů v knihovně a tam začít číst.
Tam se začíst, ano.
A je to vždycky takový můj argument, právě jak učím ty webináře, tak vždycky se mě někdo ptá, no, ale to my prostě nestíháme, ty čtenářské dílny. Já říkám, hele, ale my máme jenom 4 hodiny týdně a přesto ty čtenářské dílny zvládáme. To je o nějakém nastavení těch priorit a pro mě právě ta čtenářská gramotnost a schopnost analýzy a intertextuality a všeho, co jsme tady dneska říkali, je natolik zásadně, to je vlastně to číslo 1 v češtině. Takže naopak já radši prostě ho nenaučím doplněk, ale prostě tu čtenářskou dílnu si vzít nenechám.
No, to jsem chtěla jenom říct, že ne přesto to stíháme ty čtenářské dílny, ale vlastně primárně se snažíme jako jít od těch čtenářských dílen k tomu a od té literatury jít k tomu jazyku a k té komunikační a slohové výchově v podstatě, takže takhle asi, no.
Ono to celé zní strašně krásně a samozřejmě máte jakoby, nějaké specifické podmínky v rámci toho českého školství, určitě. Ale myslíte si, že jsou tam nějaké prvky, které je možné převést do těch běžných škol?
Já si myslím, že vlastně všechno. Já si myslím, že všechno. Já teď velice jako intenzivně pracuji na té revizi toho SVP. A protože nás to čeká, nejenže nás pak čeká jako revidované RVP pro to základní vzdělávání, ale tak jsme si řekli, že už dlouho učíme vlastně jakoby trošku jinak a jenom to potřebujeme jako dotlačit do té podoby.
Mít to na papíře.
A vlastně my nepracujeme s ničím jiným, než s výstupy RVPZV a RVPG. A co s tím děláme, je akorát, že to posouváme vlastně tak, jak potřebujeme. Takže my naplňujeme, my musíme naplňovat ty výstupy a naplňujeme je a myslím si, že se nám daří ukazovat to, že to není odtržené od toho současného světa.
No. A já vlastně tím i navážu, já jsem předtím učila na velké sídlištní základce tady v Praze a bylo to teda v období covidu, takže jsem měla trochu výhodu těch počítačů, ale ty texty jako takové jsem používala vlastně už tam a když to nebylo, tak měly čítanky, nebo jsem jim to různě kopírovala, nebo jsem to prostě promítala na tabuli a četli to hold ze smartboardu, ale nějakým způsobem s těmi texty se pracovat dalo i v té třídě, kde bylo prostě 30 studentů. Sice to není tak individualizované, nedostane se po každé na každého, ale i přenositelné to je. A ty čtenářské dílny, já jsem se vlastně učila od své první kolegyně, se kterou dneska máme ty webináře, která to učila na té, zase naopak na té škole v těch Sudetech. Takže je to přenositelné i na maličkou školu v Sudetech, i na velikánskou sídlištní školu v Praze. Takže já jsem chodící důkaz, že to jde.
Ne, úplně s tím souhlasím, protože přesně, my třeba ty safírové ledňáčky máme jeden výtisk v knihovně, nemáme tam 20 kopií a přesto se s tím dá pracovat relativně, troufám si říct, že dopodrobna s tím, že já mám ten výtisk a i část té knihy prostě jenom předčítám, nemají žádnou kopii z toho a na to šroubujeme úkoly typu prostě popis přes jako kreativní vymysly další tři tresty a popiš půdu a podobné věci. Takže dá se s tím určitě jako pracovat a myslím si, že je to jenom o tom možná vykročit tím správným směrem a přenést se přesto, že ale já jsem to zažívala jako jinak a já jsem literaturu vždycky nebo celkově výuku literatury tak, jak jsem ji zažila, já jsem ji vlastně měla ráda, mě vyhovovala. Ale přesto vím, že to vlastně nebylo o literatuře. Byla to výuka literatury, ale ne o literatuře. Vlastně jsme se s těmi texty, pokud jsme opravdu jako nechtěli, tak jsme se s nimi jako nesetkali. Byl takový ten telefonní seznam. Takže
a mně přijde, že jsem tímhle úplně neposkvrněná, protože naše učitelka češtiny byla zároveň výtvarkářka a my jsme vlastně, já si pamatuju z gymnázia jenom to, že jsme pořád lepili si realistické koláže. My jsme pořád něco trhali a lepili. Nic jiného. Takže já vlastně jsem tím, já to dělám tak, jak si mi, tak, jak by mě to bavilo a vycházím z té didaktiky těch cizích jazyků. Ale vlastně češtinářskou didaktiku já vůbec neznám.
Dobře. Napravíme.
Jsem to tak řekla, ne. Tady jsme nadřízené.
Nemám pocit, že by to bylo vidět. To můžeme vystřihnout.
Tak. No a já jsem moc ráda, že na závěr tady zaznívá taková výzva k vykročení z běžných rámců a z běžných situací, které jsme třeba dříve jako žáci zažívali. A přichází naše zábavná otázka nakonec, kterou pokládáme vždycky všem hostům. A ta otázka zní, kdyby byla didaktika literatury dopravním prostředkem, čím by podle vás byla?
Já bych radši chtěla začít, aby se
neřekla,
co jsem si vymyslela.
My jsme si to neřekli dopředu.
Nicméně, já jsem velice rychle přišla na to, jaký ten dopravní prostředek chci říct, ale už jsem si úplně nedopromyslela to vysvětlení, takže teď budu tak možná trošku blekotat. Já si myslím, nebo ráda na to nahlížím, jako na tandemové kolo. S tím, že na začátku...
To neřeknu.
Výborně, to se na tom spadl kámen ze srdce.
A ještě nikdo to neřekl, takže to...
Tak.
No a ten dneska prvenství.
Výborně. Tak, protože já jako učitel se vidím jako na tom prvním senadle, kdy na začátku šlapu a za mnou, ať už má to tandemové kolo, přestože normálně mývá jakoby dvě sedadla, tak si myslím, že můžu žít 3, 4, 5, 20, 30 a podobně. A mám za sebou ty studenty, kdy na začátku tam jenom tak jako sedí a možná nemají ani nohy na těch pedálech a postupně je dávají na ty pedály a třeba ještě nešlapou jako zároveň se mnou, ale postupně se tak jako sladíme a jedeme minimálně ty pohyby ve stejném rytmu, projíždíme jako různá prostředí, různé krajiny a pak začínají šlapat jako sami, občas šlapu rychleji, než šlapu já a do toho tak jako objevujeme ty krásy údolí, nějakých výšin, nějakých jako pohoří a občas řešíme, jestli vezmeme tu cestu přímo na ten vrchol a přímo šusem dolů, anebo jestli pojedeme po té vrstevnici a prodloužíme si to. Takže takhle na to nazírám já a pořád tam mám asi někde pomyslně to, že sedím na začátku a nějak mám v ruce ta řídítka, ty otěže a trošku to nějak jako řídím, přestože mě vlastně ta masa těch studentů za mnou může jako velice dobře strhnout a mají stejný poradní hlas jako já, takže já můžu kroutit řídítkama podle nich. Tak. Takže takhle.
Tak pro mě by to byla asi tramvaj. To nevím, jestli už někdo říkal.
Myslím si, že ne.
prvenství. Protože tramvaj má vlastně pevně danou trasu, což ta literatura má taky v rámci nějakého kurikulárního rámce a v nějaké vnitřní logiky a vede od nějakého základního porozumění k těm hlubším souvislostem a přesahům. Zastavuje na různých stanicích u různých autorů, literárních období, stylů a témat a hlavně v ní cestují různí lidé a různě na každé té zastávce nastoupí někdo nový s jinou zkušeností, jiným vnímáním světa, ale ta tramvaj vlastně bere všechny, takže si tam můžeme krásně o tom povídat. Ta tramvaj, já mám v Praze hrozně ráda tu retro tramvaj, tu modrou kupé tramvaj, která je velmi retro a to může být klidně ta didaktika pomocí nějaké staré čítanky, SPN-kové, frauzovské, ale taky v rámci moderních nových tramvají. To může být třeba analýza poezie pomocí AI a to všechno tam spadá. A zároveň ty tramvaje mývají zpoždění, jako měla dneska, když jsem sem jela. A to je ale jako v pořádku, protože se vlastně někdy ta literatura nás nutí zastavit a přemýšlet a prostě si užít ten čas, kdy stojím na tom mostě v té tramvaji a dál to jako nejede. A hlavně ta tramvaj podle mě jako nese příběh tím městem. Takže
A ještě si zapomněla, že jsou zastávky na znamení.
No je.
Takže to je ten náš plán a do toho pomyslení vlastně najednou přijde něco, co prostě musíme, jako s čím musíme ty studenty seznámit a kde musíme donutit, jako vystoupit a podívat se na něco, co už možná někdy viděli.
Tady už jste jeli.
Tak jo, tak děkujeme vám oběma za rozhovor. A pokud se vám, milé posluchačstvo, tenhle podcast líbil, můžete ho ohodnotit v podcastové aplikaci a případně sdílet mezi své známé. Můžete nás sledovat na Instagramu a na Facebooku, kde se dozvíte, o čem bude náš další díl a také nám tam můžete napsat. Všude nás najdete pod názvem Didlit. Máme taky e-mail, který zní didlit.podcast@gmail.com a za 2 týdny v pondělí se s vámi těšíme zase naslyšenou a didaktice literatury zdar.